Rēzeknē bērnu tiesība aizsardzības sadarbības grupa darbojas pusotru gadu. Šajā laikā ir notikušas 6 darba grupas sanāksmes. Grupas sastāvu veido pārstāvi no Bāriņu tiesas izglītības pārvaldes sociālā dienesta un valsts policijas. Kā uzsver Rēzeknē, šāda starp institūciju sadarbība ir notikusi arī iepriekš. Turpina grupas vadītāja izglītības pārvaldes speciālisti bērnu tiesība aizsardzības jautājumos Skaidrīte Cīule.
Līdz 2018. Gada janvārim, kad ar domas lēmumu šī darba grupa tika izveidota, tāpat šīs institūcijas savā starpā sadarbojās, un ja ir kāds konkrēta situācija, konkrēta problēma ģimene vai iesaistās ar izglītības iestādi, tad kaut kāda situācija izglītības iestādē, kur vajadzīgs plašāks iesaistīto institūciju loks. Tad bija telefona zvans uz konkrēto institūciju, bija tikšanās, un tāpat jau tie jautājumi tika risināti, tikai tagad tas tādā varbūt oficiālākā līmenī un strukturētāks ir šo te darba grupas izveidi.
Lai gan sadarbība ir notikusi, tomēr institūcijas nebija noreaģējušas 2017. Gadā, kad tēvam atrodoties slimnīcā, viņa 12-gadīgā meita mājās, kas apkurinām ar malku, dzīvo viena. Naktī izceļoties ugunsgrēkam meitene gāja bojā. Saistībā ar notikušo labklājības ministrija veica sociālā dienesta rīcības pārbaudi. Pārkāpumus gan nekonstatēja. Turpina labklājības ministrijas metodiskās vadības un kontrolas departamenta vecākā referente Inta Slaidiņa.
Sniedzām 4 ieteikumus un tur bija tā, ka principā viņiem ir, teiksim, tad, kad viņi noskaidro sociālo situāciju ģimenē, viņiem pēc iespējas ir jāiegūst un jāizmanto tā informācija, kas viņiem ir pieejama. Un tad vēl bija tā, kad mēs konstatējām to, ka viņiem informācija bija atnākusi no skolas, bet arī starp institucionālajā un starpprofesionālajā sadarbībā tās divas reizes, kad bija notikusi tikšanās, tur tā kā skola nebija vai pieaicināta vai nebija atnākuši. Mēs no lietas materiāliem to īsti tā kā nevarējām nokonstatēt. Tas arī bija viens no ieteikumiem, ka tātad stiprināšu to starp profesionālo sadarbību. Bet citādi nekādu vairāk pārmetumu arī attiecībā šo gadījumu nebija.
Šobrīd Rēzeknē institūciju sadarbības grupas darbs ir pilnveidots ar aktīvāku valsts policijas iesaistīšanos, stāsta sociālā dienesta atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare.
Mēs braukājam aktīvāk arī vakara reidos kopā ar valsts policiju, un viņi atbalsta šos te vakara reidus, apsekojam ģimenes, jo ir daudzas ģimenes, kas ir gan sociālās dienesta redzeslokā, gan valsts policijas redzeslokā, un tad mēs kopīgi braucam vakaros.
Darba grupā tiek risinātas sociālas problēmas, kuras ilgstošā laika posmā nemainās. Neredz tieši citu institūciju skats no malas, kas nav iesaistītas problēmas risināšanā, palīdz redzēt citus veidus, kā ar to cīnīties, uzsver darba grupas pārstāvis.
Problēmu ir daudz. Bērni neapmeklē skolu, nevēlas apmeklēt skolu, nav motivācijas mācīties, ir ilgstoši bezdarbnieki vecāki un grūti viņus motivēt atkal iesaistīties darba tirgū. Līdz ar to nav arī tāds stingrs režīms, ja vecāki ir mājās visu laiku un no rīta nemostas un nemodina bērnus skolē. Tad līdz ar to arī bērniem gribas gulēt. Dažādas problēmas, ļoti daudz.
Šobrīd notiek izvērtēšana vai ir uzlabojumi ieviešot ministru kabineta noteikumus, kas nosaka, ka šādām darba grupām ir jābūt katrā pašvaldībā. Norāda Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību departamenta direktoras vietniece Baiba Skrabāne. Trūkumi darbā gan esot.
Inspekcija vairāk kārtīgi, tātad ir novērojis, ka šajā te starp institūciju sadarbībā nereti ir kaut kādas problēmas, varbūt viņi nedarbojās tā, kā viņi sākotnēji tika paredzēt, un līdz ar to mums bija svarīgi noskaidrot tos iemeslus, kas tad varbūt ir tas, kas pietrūkst, varbūt ko vajadzētu uzlabot. Tāpēc arī mēs tā kā izsludinājām iepirkumu 12. Jūlijā. Šobrīd tātad izpildes termiņš ir līdz 31. oktobrim, tātad šis iepirkums būtībā ir procesā.
Ir anketētas pašvaldības, lai noskaidrotu, kas traucē šo noteikumu izpildi, ko vajadzētu uzlabot. Skatoties arī citu Eiropas valstu piemērus starp institūciju sadarbībā, gala ziņojumam par sadarbības grupu efektivitāti un priekšlikumiem jābūt gatavam līdz 31. oktobrim. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.